Edgaras Alanas Po. Raudonosios mirties kaukė. Apsakymų rinktinė. Iš anglų kalbos vertė. Povilas Gasiulis, Nerijus Maliukevičius, Virginija Mickienė, Antanas Paragys, Kęstutis Šidiškis, Irena Varnaitė. Sudarė Kęstutis Šidiškis. Vilnius, Alma Litera, 2006 metai. Įgarsino Virgilijus Kubilius. Metzingeršteinas. Pestis eram vivus, moriens tuo mors ero. Gyvas buvau tavo nelaimė, mirdamas būsiu tavo mirtis. Martynas Liuteris. Gyvas buvau tavo nelaimė, mirdamas būsiu tavo mirtis. Martyno Liuterio, gimusio 1483, mirusio 1546, eilėraščio pradžia. Siaubas ir lemtis sėlina žmogaus pėdomis nuo amžių amžinųjų. Kodėl tad turėčiau atskleisti, kada dėjosi įvykiai, apie kuriuos pasakoju? Pakaks žinoti, kad tais laikais, apie kuriuos kalbu, Vengrijos gilumoje buvo šventai, nors ir slapčia, tikima metampsichoze. Apie šio reiškinio esmę, ar jisai vertas tikėjimo ar ne, čia nekalbėsiu. Betgi turiu pripažinti, kad visas mūsų netikėjimas, pasak Le Briero, visos mūsų nelaimės, vien d'une pouvoir être seul. Atsiranda todėl, kad mes nemokame būti vieni. Paaiškinimas. Le Brieras, Žanas, gimęs 1645, miręs 1696 metais. Prancūzų rašytojas, satyrikas ir moralistas. Citata iš knygos Charakteriai arba mūsų gyvenimo papročiai. 1688 metai. Mercier savo knygoje L'an 2440 rimtai palaiko metampsichozės teorijas. Dizraelis tvirtina, kad nėra kitos tokios paprastos ir tokios įtaigios sąmonės sistemos. Šnekama, kad pulkininkas Itenas Alenas, vienas iš Žaliojo kalno vaikinų, taip pat buvo labai susidomėjęs metampsichoze. Paaiškinimas. Mercier Louis Sebastianas, gimęs 1740-aisiais, miręs 1814-aisiais metais, prancūzų rašytojas, utopinio romano 2440-ieji arba sapnas kokių retą autorius. Nėra kitos tokios sistemos. Žodžiai iš anglų rašytojo Izaoko Dizraelio, gimusio 1706-aisiais, mirusio 1848 knygos Literatūros garsenybės. Metempsichozė – mistinis mokymas apie sielų persikūnyjimą po žmogaus mirties. Alenas Itenas, gimęs 1738, miręs 1789 metais. Amerikiečių revoliucijos dalyvis, sukilėlių būrio Žaliojo kalno vaikinai vadas, parašė traktatą Protas vienintelis žmogaus orakulas. Jame gvildeno deizmo ir persikūnyjimo idėjas. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau vengriškasis misticizmas tam tikrais atžvilgiais ribojasi su absurdu. Jie, vengrai, gerokai skiriasi nuo savo mokytojų iš rytų. Pavyzdžiui, siela. Cituoju minėto išmintingo ir skvarbaus proto paryžiečio žodžius. Nu dumer cancel foi danzan cor sensible. Orest an schwal, an chien, en omem, ne que la ressemblance. Pure fangible du ses animaux. Tik kartą įsikuria gyvame būste. Nesvarbu, ar tai bus arklys, šuo, ar netgi žmogus. Beje, tarp jų netoks jau didelis skirtumas. Berlificingų ir Metzengeršteinų šeimos vaidėjosi jau ne pirmas šimtmetis. Dar niekuomet abi dvi giminės didžiai garbingos nejautė tokio baisaus priešiškumo viena kitai. Nesantaikos pradžią berods galima atsekti prisiminus vienos senos pranašystės žodžius. Baisus bus kilmingo vardo žuvimas, kuomet tarsi raitelis ant žirgo, Metzengerštaino nemirtingumas, triumfuodamas nugalės Berlificingo nemirtingumą. Prasmės tuose žodžiuose tiesą sakant yra nedaug, tačiau audringų įvykių kildavo, dar visai neseniai ir dėl menkesnių priežasčių. Abudu kaimininiai dvarai varžėsi dėl įtakos rūpešiuose paskendusiai vyriausybei. Maža to, artimi kaimynai retai bičiuliaujasi, o Berlificingų pilies gyventojai galėjo niekieno nekliudami žiūrėti į Metzengerštainų rūmų langus nuo savo aukštų kuorų. Todėl vargu ar buvo galima laukti, kad vaizdas prabangos, toli prašokančios įprastą feodalų būtį, būtų galėjęs sušvelninti priešiškumą, kurį Metzengerštainams jautė netokia sena ir netokia turtinga Berlificingų šeima. Tad ar reikėjo stebėtis, matant, kaip ta pranašystė, kad ir kvaila, klotingai kaitino neapykantą tarptų dviejų giminių, kurios ir šiaip buvo pasirengusios kivirčytis vejamos įsisenėjusio pavydo. Pranašystė skelbė, jeigu jie apskritai ką nors skelbė, triumfą šeimos, kuri jau ir dabar buvo galingesnė. Todėl aišku, kad ji būdavo vis prisimenama mažesnė įtaka ir galia turėjusių su dvigubu įniršiu. Vilhelmas, hercogas Berlificingas, nors ir aukštos kilmės, tuo laiku, apie kurį pasakoj, buvo visai bejėgis ir suvaikėjęs senis. Garsus nebent tuo, kad iš viso širdies neapkentė savo priešo šeimos ir taip aistringai mylėjo arklius bei medžioklę, kad nei paliegęs kūnas, nei gili senatvė, nei suskystėjęs protas negalėjo jo sulaikyti nuo kasdienės medžioklės pavojų. Baronas Metzengerštainas buvo dar visai nesubrendęs. Jo tėvas, ministras G., mirė dar jaunas, o motina, Lady Mary, neilgai trukus nukeliavo paskui savo vyrą. Frederikas tuo metu ėjo 18 metus. 18 metų miesto vaikui dar ne amžius, bet laukinėme krašte, kur kasdienis kunigaikštystės gyvenimas neatsiejamas nuo gamtos, laiko švytuoklė svyruoja daug prasmingiau. Paaiškinimas. 18 metų. Autoriui gyvam esant, šios novelės leidimuose buvo rašoma 15 metų. Frederiko amžių greičiausiai doriniais sumetimais pakeitė Griswoldas. Rufus Wilmot Griswold, gimęs 1815-aisiais, miręs 1857-aisiais. Pirmasis po kūrinių leidėjas po rašytojo mirties. Paaiškinimo pabaiga. Dėl nepaprastų aplinkybių, kurios buvo suminėtos testamente, jaunasis baronas iškart po tėvo mirties ėmė valdyti nesuskaičiuojamus turtus. Nedaug kam iš vengrų didžiūnų iki jo buvo atitekusios tokios valdos. Jis turėjo daugybę pilių. Didžiausias ir įspūdingiausias dvaras buvo Metzengerštainų rūmai. Jų ribos niekad nebuvo aiškiai apibrėžtos, bet parkas supo rūmus 50 mylių spinduliu. Kai valdžia ir pasakiški turtai atiteko jaunuoliui, kurio būdą visi gerai pažinojo, nedaug kam kilo abejonių, kur link pasuks jo valdymas. Ir išties, per 3 pirmasias dienas paveldėtojas pasirodė esas erodiškesnis už Erodą ir pranoko visus savo didžiausių gerbėjų lūkesčius. Paaiškinimas. Erodiškesnis už Erodą – Viljamo Šekspyro žodžiai iš Hamleto, tapę priežodžiu. Erodas – judėjos karalius, mėgstamas viduramžių religinių dramų personažas, pasižymėjęs žiauriu ir kraugerišku būdu. Paaiškinimo pabaiga. Gėdingos orgijos, baisi klasta, negirdėtos žiaurybės netruko įtikinti pavaldinius, kad nei jų vergiškas paklusnumas, nei valdovo sąžinės skrupulai neapsaugos nuo negailestingų mažojo Kaligulos nagų. Paaiškinimas. Kaligula Gajus. Gimęs 12-aisiais, miręs 41-aisiais metais. Romos imperatorius nuo 36-ųjų iki 41-ųjų metų. Ištvirkęs ir žiaurus despotas. Savo žirgui suteikęs konsulo titulą. Greičiausiai ponė šiaip sau bus pavadinęs savo personažą Frederiku, nes anglų Kaligula buvo vadinamas Velso princas Frederikas. Gimęs 1707-aisiais, miręs 1751-aisiais metais. Paaiškinimo pabaiga. Ketvirtosios dienos naktį staiga užsiliepsnojo berlificingų arklidė ir kaimynai buvo tvirtai įsitikinę, jog padegimas dar vienas iš daugelio siaubingų barono nusikaltimų. Tačiau jaunasis didikas, dar neatslūgus nelaimės sukeltam sąmyšiui, sėdėjo matyt nugrimzdęs savo mintyse didelėje ir apleistoje Metzengersteinų rūmų menėje. Tūkstančiai šlovingų protėvių žvelgė patamsėjusiais veidais iš prabangių ir išblukusių gobelenų, niūriai kabančių ant sienų. Štai dvasininkai su vyskupų mitromis, apsigaubę šermonėlių kailiais, sėdi kaip lygus su lygiais su despotu ir savo suverenu, aptardami kaip apriboti eilinio karaliaus valdžią arba popiežiaus aukščiausios valdžios vardu atmesdami maištingą šetoniškos valdžios skeptrą. Kitur stotingi ir taurus kunigaikščiai Metzengersteinai šuliuoja raumeningais kovos žirgais per sutriuškintų priešų lavonus. Taip išraiškingai atvaizduoti, kad baimės įvarydavo ir šaltakraujiškiausiam žmogui. Trečiur – geidulingos, seniai užmarštin nugrimzdusių damų figūros. Rodos besisukančios nežemiško šokio ratelėje, skambant negirdimai muzikai. Bet kol baronas klausėsi ar bent dėjosi klausas nuo berlificingų arklidžių sklindančio vis didėjančio triukšmo, galbūt mintise jau regėdamas kitą, dar akiplėšiškesnį nusikaltimą, jo žvilgsnis nejučia užkliuvo už gobeleno, kuriame buvo pavaizduotas milžiniškas, nenatūralios spalvos žirgas, kadaise esą priklausęs jo priešo protėviui Saracėnui. Žirgas, lyg statula, buvo sustingęs priekiniame paveikslo plane, o kiek tolėliau jo šeimininkas, mirštantis nuo Metzengersteino durklo žaizdos. Kai Frederiko sąmonė pasiekė, kas pavaizduota ant sienos, jo veidą iškreipė šėtonišką šypsaną. Ta grimasa ilgai nenyko nuo jo lūpų. Jis negalėjo paaiškinti, kodėl jis staiga apėmė nerimas, nusileidęs ant pečių lyg skraistė ir sukaustęs judesius. Galų galiai jis suprato, kad mėgūsti ir neaiškus jausmai jie apėmė ne sapne, o tikrovėje. Kuo ilgiau jis žiūrėjo į paveikslą, to sunkiau jam buvo atplėšti akis nuo kerinčios scenos. Tačiau triukšmas už sienų vis augo ir tik nežmoniškomis pastangomis nukreipęs žvilgsnį į langą, išvydo jame liepsnojančių arklidžių kruvinus atšvaitus. Bet atsipalaidavimas truko tik akimirką. Barono melancholiškas žvilgsnis vėliai nukrypo į paveikslą. Nustebo ir pasibaisėjo pamatęs, kad gigantiško žirgo galva dabar buvo pasukta į kitą pusę. Gyvulio kaklas pirma išriestas, dabar tarsi iš užuojautos sukniubusiam savo valdovui, buvo visų ilgių ištiestas į barono pusę. Akis, kurių anksčiau nebuvo matyti, dabar žvelgė įdėmiai tarsi žmogaus žaižiruodamas nežemiškų raudonių, o už užsirietusių, matyt įnirtusio žirgo lūpų, bolavo klaikus it numirėlio dantys. Paklaikęs nuo šiurpo, jaunasis didikas klumpančiomis kojomis pasuko prie durų. Vos tik jos atsidarė, menin plūstelėjo raudona šviesa, nublokšdama ėjusiojo šešėlį ant siubuojančio gobeleno. Ir baronas, kuris stovėjo, svirinėdamas tarp duryje, suvirpėjo iš siaubo, kai jo šešėlis uždengė nuo žmaus ir džiugaujančio žudiko, nudūrusio saracieną berlifincingą atvaizdą, visiškai sutapdamas su jo apribais. Norėdamas atgauti dvasinę pusiausvyrą, baronas išskubėjo laukan. Ties vartais, vedančiais iš kiemo, jis susitiko tris arklininkus. Nusiplūkę ir nepaisydami mirtino pavojaus, jie laikė už pavadžio nirtulingai besiblaškantį ugninės spalvos žirgą. Kieno tas žirgas? Iš kur jį atvedėt? Ir zliai sušvokštė baronas, nes tą pat akimirką suprato, kad paslaptingas gyvulys ant gobeleno ir priešais jo akis kanopomis žemę daužantis ristūnas tikri dviniai. Tai jūsų nuosavybė, ponė, tarė arklininkas, bent jau joks šeimininkas jo nepasiges. Sučiupom jį, kai jis šuoliavo visas apsiputojas ir garuojantis iš įsiutimo iš degančių berlificingo arklidžių. Pamanėme, kad tai vienas iš senio grafo užsieninių veislių žirgų ir nuvedėme jį kaip pabėgėlį atgal. Bet tenykščiai arklininkai akis išvertė, jie šito žirgo neregėja. Tad tai mums pasirodė keista, nes išsyk matyti, kad jis tik per plauką ištrūko iš mirties liepsnuose. Ant kaktos matyti įdagas VFB, įsiterpė kitas arklininkas. Todėl nutarėme, kad tai Viljamo von Berlificingo inicialai. Bet visi toj pily vienu balsu tvirtina, kad tai ne jų žirgas. Labai keista, pratarė jaunasis baronas. Patsai nesiklausydamas savo žodžių. Sakote, geras žirgas, nepaprastas ristūnas. Kągi, tegul jis lieka man, pridūrė patylėjas. Gal tokiam raiteliui kaip Frederikas Metzengersteinas pavyks sutramdyti šėtoną iš berlificingo arklidžių. Jūs apsirinkate, ponę, jau sakėme, kad žirgas ne iš grafo berlificingo arklidžių. Jeigu jis būtų buvęs iš ten, mes ne iš kelmo spirti, žinome, ką daryti, ir nebūtume drįsę su juo pasirodyti jums į akis. Žinoma, sausai atsakė baronas. Ir tą pat akimirką prie jo pribėgo susijaudinęs pažas. Jis sušnabždėjo ponui jausi, kad rūmuose nuo sienos staiga dingo gabalas gobeleno. Paskui jame pasakoti smulkmenas, bet taip tyliai, kad smalsūs arklininkai neišgirdo daugiau nei žodžio. Jaunojo Frederiko veidas atspindėjo didžiausią sielos sumaištį. Tačiau jis greitai susitvardė ir kuomet griežtai prisakė užrakinti menės duris, o raktą atiduoti jam, jo veidą buvo iškreipusi pikdžiugiška grimasa. Ar jau girdėjote, kad senasis medžiotojas berlificingas mirė? Paklausė vienas iš vasalų, kai pažas pasitraukė, o arklininkai nuvedė įnirtingai besispiriojantį stambų žirgą, kurį baronas ką tik padarė savo nuosavybę ilgą alėją nuo Metzengersteinų rūmų į arklides. Ne, baronas taiga pasisuko į klausiantį. Sakote, mirė? Taip, jūsų kilnybė. Ir jūsų šeimai, mano išmanimu, tai ne pati blogiausia naujiena. Barono veidu perbėgo šypsnys. Kaipgi jis numirė? Puolė į arklides gelbėti savo numylėtinio iš medžioklės skirtų žirgų ir pats nelaimingasai žuvo liepsnuose. Štai kaip, nutėse baronas, kuris atrodė palengva, bet vis tvirčiau įtikė kažkokia jam vienam žinoma mintim. Štai kaip, pakartojo vasalas. Siaubinga, tarė jaunuolis ramiu balsu ir nužingsniavo į rūmus. Nuo tos dienos pasileidėlio jaunojo barono elgesys pasikeitė. Žinoma, naujas jo gyvenimo būdas daug ką nuvylė ir sugriovė ne vienos gudragalvės mamytės planus, o jo nauji įpročiai visiškai nesiderino su nusistovėjusiais aristokratiško gyvenimo papročiais. Jis daugiau beveik nekėlė kojos iš rūmų ir neturėjo visame pasaulyje nei vieno draugo, nebent, naudodamasis kažkokią paslaptingą teisę, draugų galėjo vadinti nesutramdomą ugninę spalvo žirgą, tarytum atėjusi ne iš šio pasaulio. Šiaip ar taip kvietimai iš kaimynų nesiliovė plaukę. Ar baronas pagerbs mūsų šventę savo dalyvavimu, ar baronas vyks į lokio medžioklę? Metzengeršteinas nemedžioja. Metzengeršteinas nedalyvaus, sekė atsakymai. Šių tolydžio besikartojančių įžeidžių atsakymų aikštinga aristokratija nesirengia pakęsti. Kvietimai pasikeitė, tapo netokie nuoširdus, netokie dažni. Galop jų srautas visai liovėsi. Kažkas esą net girdėjęs, kaip nelaiminga grafo Berlificingo našlė sakė, kad baronas matyt lieka namuose ne todėl, kad to norėtų, o kad savo lygius laiko žemesniais už save. Ir jodinėja ne todėl, kad to norėtų, o kad jam mielesnė arklio draugystė. Suprantama, tai buvo kvailas, įsisenėjusias nesantaikos ir įžeistos savimeilės protrukis, rodantis vien tai, kaip beprasmiškai galima kalbėti, kai trokštama vien tik, kad posakis būtų vaizdingas. Bet romesni bičiuliai aiškino pasikeitusi jaunojo didiko elgesį savaime suprantamų gedulų dėl tėvo mirties, pamiršdami jo žvėrišką ir beprotišką gyvenimą iškart po laidotuvių. Kiti tiesiai vadino baroną pasipūteliu ir išdiduoliu. Treti, iš jų ir šeimos gydytojas, buvo įsitikinę, jog baroną apėmusi juoda melancholija. Kad kalta paveldėta silpna sveikata, o tarp paprastų žmonių sklido dar tamsesni ir niūresni spėliojimai. Iš tiesų, nenormalus barono prisirišimas prie neseniai įsigyto žirgo, prisirišimas, kuris rodės eina stiprin sulig kiekvieną ristūno demoniškos ir nepažabojamos prigimties apraišką, protingų žmonių akise netrukus ėmė atrodyti kaip bjauri ir nenormali karštligė. Plieskiant vidurdienio saulei, tamsų vidurnaktį, sveikas ar negaluojantis, ramių orų ar per audrą, jaunasis Metzengeršteinas atrodė buvo lipte prilipęs prie balno gigantiško žirgo, kurio nežabota drąsa taip pat įtiko šeimininko dvasę. Be to, tam tikros aplinkybės, susijusios su paskutinių dienų įvykiais, suteikė tai raitelio manijai ir žirgo baisiai jėgai ant gamtiškumo ir grėsmės. Kruopščiai išmatavus žirgo šuolio ilgį, pasirodė, kad tokio nuotolio negalėjo įsivaizduoti net didžiausi svaičiotojai. Negana to, baronas žirgui nedavė jokio vardo, nors buvo įpratęs visiems savo ristūnams taikliai parinkti po vardą. Žirgas gyveno vienas jiems skirtoje, atokiau nuo kitų statinių esančioje arklidėje. Baronas pats jį prižiūrėdavo, niekam nei iš tolo neleisdamas prisertinti prie savo numylėtinio gardo. Dar pasklido žinia, kad nei vienas iš trijų arklininkų, kurie naudodamiesi apynasriu ir virve, sučiupo ištrūkusi iš gaisro Berlificingo arklidėse žirgą, nei vienas iš trijulės negalėjo tvirtinti, kad tos pavojingos kovos metu arba kada nors vėliau jie rankomis būtų prisilietę prie žirgo. Vargu ar protingas ir kilnus gyvulys galėjo sukelti kvailą smalsumą. Tačiau būdavo akimirkų, kai net didžiausiams drąsuoliams ir skeptikams imdavo plaukai šiauštis ant galvos. Ir žmonės kalba, kartais žirgas savo baisių ir paslaptingą prasmę turinčių kanopų daužimų, pažiopsoti susirinkusią minę, versdavo iš siaubo bėgti šalin. O jaunasis Metzengeršteinas tuomet išblykždavo ir žengdavo atatupstas nuo žirgo skvarbių žmogiškų akių žvilgsnio. Visoje barono palydoje neatsirasdavo nei vieno žmogaus, kuris abejotų, kad baronas nuo širdžiai žavisi nesuvaldomu savo nepaprasto žirgo būdu. Nei vieno, išskyrus gal nelaimingą ir užguitą pažą, išsigimėlį, kurio išvaizda visiems kliūdavo ir kurio žodžių niekas nepaisė. Jis, jeigu apskritai verta kalbėti apie jo nuomonę, buvo toks įžulus, kad tvirtino, jog šeimininkas visuomet sėsdavo į balną, krečiamas nesuprantamo ir beveik nepastebimo drebulio, ir kad visuomet, kai baronas grįždavo pajodinėjęs, jo veide pergalingai šviesdavo pikdžiugišką šypseną. Vieną audringą naktį Metzengeršteinas pabudo iš gilaus miego, it pamišęs nubėgo laiptais žemyn, baisiausiai skubėdama šoko ant žirgo ir nušuoliavo gilin į girios tankynę. Pripratę prie tokio vaizdo, namiškiai nekreipė tai dėmesio. Tačiau, kai kelioms valandoms praėjus rūmuose ėmė siautėti staiga kilęs baisus ir nesulaikomas gaisras, ir ėmė aižėti bei griūti dantytos Metzengerštainų pilies sienos, visi labai nerimaudami laukė sugrįžtant barono. Kai gaisras buvo pastebėtas, ugnis buvo tiek įsišėlusi, kad pernieknojo visos pastangos išgelbėti bent dalį rūmų, ir sukrėsti kaimynai stovėjo aplink, stebėdamėsi ir baimingai tylėdami. Bet netrukus minios dėmesį prikaustė kitas klaikus vaizdas. Dar sykį įrodęs, kad žmonės labiau traukia kito žmogaus kančia, negu baisiausiai siautėjantį stichiją. Ilgoje šimtamečių ąžuolų alėjoje, nusidriekusioje nuo miško iki Metzengerštainų rūmų pagrindinių vartų, pasirodė žirgas, nešantis raitelį nepridengtą galvą ir sudraskytais drabužiais, tokiais pašėlusiais šuoliais, kad jo nebūtų pavies pats tamsos kunigaikštis. Žirgas lėkė nevaldomas. Agonijos iškreiptas raitelio veidas ir trūkčiantis, mėšlungiški jo kūno judesiai rodė nežmoniškas pastangas suvaldyti žirgą. Tačiau iš jo gerklės neišsprūdo nei vienas garsas, išskyrus vienintelį, pro kruvinai sukandžiotas lūpas, ištrūkusi kimų klaikaus siaubo riksmą. Akimirka ir aiškus garsus kanopų bildesys nustelbė vėjo užimą ir šėlstančios ugnies reumojimą. Dar akimirka ir žirgas vienu šuoliu praskrėjo pro vartus, peršoko griovį, šmėkštelėjo ant jau pradedančių griūti rūmų laiptų ir kartu su raiteliu pranyko ugnies chaose. Ta pačia sekundė ugnies audra nuščiuvo ir aplink pamažu stojo mirtina ramybė. Balta liepsna it skraistė gaubusi statinius, staiga šovė į bežadį dangų ir suspindo ant gamtiškų švytėjimų. Ir tada virš pilies sienų pakibęs juodų dūmų debesis įgavo milžiniško žirgo pavidalą.